to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 16-dekabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. AQSh transport qo'mondonligi rahbari O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevroparlament O'zbekistondan keltiriladigan tekstil mahsulotlarga soliqni kamaytirishga qarshi ovoz berdi. Jizzaxda salomatlik haftaligi ayollarga homiladorlikni oldini olish tekin vositalari taklif etilmoqda.
Endi O'zbekistonda odam soni ko'payib ketdi demoqchiman, endi bu narsaga va tepadan buyruq bo'lgan mana shunaqa tekinga spiral qo'yib beramiz.
Qirg'iz qamoqxonalarida mahbuslar ochlik e'lon qilgan. Afg'onistonda jinsiy zo'rlanganidan so'ng zinoda ayblangan ayol o'zini zo'rlagan odamga turmushga chiqishga ko'ngan. Erkin mikrofonga bildirilgan fikr-mulohazalar.
Men mana shu Qashqadaryo viloyatining suv oqovasiga 20 yil ishladim. Shu kunda shunday shu haligi 10 yildan buyon shu oqova suv ichimlik suv yetishmaydi viloyatga.
Shunday kultoy eshittirishi bugun dasturimizda. Bularga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Yevropa parlamenti deputatlari O'zbekistonda bolalar majburiy mehnatga jalb qilinayotganiga oid xabarlar yuzasidan xalqaro mehnat tashkiloti tekshiruv o'tkazishiga ruxsat bermagunicha O'zbekistondan import qilinayotgan paxta va tekstil mahsulotlariga soliqni kamaytirish haqidagi taklifni ko'pchilik ovoz bilan rad qildi. Eurasianet internet nashri ma'lumotiga ko'ra, ovoz berishda Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida erishilgan hamkorlik to'g'risidagi kelishuvni kengaytirish masalasi hal qilinishi kerak bo'lgan, lekin ovoz berishda 603 deputatdan atigi 8 nafari taklifni yoqlab, qolgan deputatlar unga qarshi ovoz berdilar. Kelishuvning tekstil savdosiga oid bandini qayta ishlab chiqishi uchun deputatlar hujjatni Yevropa komissiyasiga jo'natdi. Yevropa parlamenti deputatlari rezolyutsiyasida O'zbekistonda bolalar mehnatdan foydalanayotganini keskin qoralangan va prezident Islom Karimovni xalqaro mehnat tashkilotiga bolalar mehnatdan foydalanayotgani haqidagi ma'lumotga ruxsat berishga chaqirgan. Tojikiston parlamenti joriy qilganlikda aybladi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Tojikiston maxsus murojaat qabul qilgan hujjatda Tojikiston deputatlari O'zbekistonlik hamkasblaridan Amuzang xatlon yo'chi poyezdlar qatnovini qayta yo'lga qo'yishda yordam berishni so'ragan. 17 noyabr kuni Amuzang xatlon temir yo'l uchastkasida yuz bergan portlash sababli poyezd qatnovi to'xtatib qo'yilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda Tojikistonga tegishli yuk ortilgan 320 dan ortiq vagon to'planib qolgan. O'zbekiston hukumati poyezdlar qatnovi terror xuruji natijasida temir yo'ldagi ko'priklardan birining tayanch ustuni buzilgani sababidan to'xtatilganini aytmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jahon savdo tashkiloti 18 yillik muzokaralardan so'ng Rossiyani tashkilot a'zoligiga qabul qilishi kutilmoqda. Jahon savdo tashkilotiga a'zo davlatlarning 16 dekabr kuni, ya'ni kecha boshlangan Jenevada boshlangan vazirlar darajasidagi yig'ilishida Rossiyaga rasmiy taklif berilishi rejalangan. Rossiya shu paytgacha Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lmagan dunyodagi yagona yirik davlat hisoblanadi. O'tkazilgan matbuot konferensiyasi so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Aleksandr Lukashevich Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish Rossiya iqtisodiyoti uchun foydali bo'lishini aytdi.
Rossiya vступает в организацию на условиях, отвечающих
Rossiya Jahon savdo tashkilotiga o'z milliy manfaatlariga javob beradigan shartlar asosida qo'shilmoqda. Bu Rossiyadagi biznes muhitini yaxshilashga, xorij sarmoyalarining oqib kelishiga va Rossiya iqtisodiyotining muhim sanoati imkoniyatlarini saqlab qolgan holda eksport hajmini oshirishga asos yaratadi, dedi Aleksandr Lukashevich. Rossiyada 4-dekabrda o'tkazilgan parlament saylovidan keyin o'tkazilgan birinchi ijtimoiy so'rov natijasida bosh vazir Vladimir Putinni qo'llab-quvvatlovchilar soni joriy yilda eng past darajaga tushganini ko'rsatdi. Jamoatchilik fikrini o'rganuvchi Fitsiom davlat tashkiloti 10-11 dekabr kunlari o'tkazgan so'rovga ko'ra, rossiyaliklarning 51% Putin o'z vazifasini yaxshi bajarmoqda degan fikrda ekanini ko'rsatgan. Bu ko'rsatkich noyabr oyida 61%ni, yanvar oyida 68%ni tashkil qilgan edi. Parlament saylovida Putin yetakchiligidagi Yediniy Rossiya partiyasi nomzodlari saylovchilarning 49.13% ovozini olgan, muxolifat a'zolari saylov natijalari soxtalashtirilganini iddao qilib, 13 dekabr kuni Rossiya bo'ylab ommaviy namoyishlar o'tkazdi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh mudofaa vaziri Turkiya bordi. Leon Panettaning Turkiya prezidenti Abdulla Gul bilan so'zlashuv chog'ida Yaqin Sharq mintaqasida yuzaga kelgan bo'hronga oid masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. Joriy yil boshida Tunis va Misrda, keyinroq Liviyada sodir bo'lgan xalq isyonlari natijasida mamlakatni uzoq muddat boshqarib kelgan avtoritar rahbarlar hokimiyatdan ag'darildi. Suriyada prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi 9 oydan beri davom etayotgan noroziliklar hukumat kuchlari tomonidan shafqatsiz bostirilishi oqibatida BMT ma'lumotiga ko'ra qariyb 5000 odam nobud bo'lgan. AQSh mudofaa vaziri Turkiyaga Bag'doddan uchib keldi. Leon Panetta AQSh harbiylarining Iroqdagi 9 yillik missiyasi tugashi munosabati bilan uyushtirilgan tantanali marosimda qatnashdi. Qozog'iston prokurorlari Janozen shahrida politsiya xodimlari bilan namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda politsiyaning 2 xodimi jarohat olganini xabar qildi. Guvohlarga ko'ra, to'qnashuvda 8 kishi yaralangan. Kazmunaygaz davlat kompaniyasiga qarashli neft zavodining yuzlab ishchisi maoshlar oshirilishi va ish sharoiti yaxshilanishini talab qilib namoyishga chiqqan. Xabarlarga ko'ra, namoyishga qatnashgan 1000dan ziyod odam ishdan bo'shatilgan. Shunga qaramay, norozilik aksiyasi davom etmoqda. Rossiya BMT Xavfsizlik kengashining a'zolariga Suriyada qon to'kilishini to'xtatish chorasi sifatida Damashqqa bosim ko'rsatishga qaratilgan yangi rezolyutsiya loyihasini taqdim qildi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton mazkur rezolyutsiya xususida kelishuvga erishish uchun Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan birga ishlashga tayyor ekanini aytdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin rezolyutsiya matnida zo'ravonliklar to'xtatilishi talab qilinganini, ammo hujjatda sanksiya haqida gap bormasligini aytdi. Biz Xavfsizlik kengashiga so'nggi oylar ichida ro'y bergan voqealarni nazarda tutgan yangi rezolyutsiya loyihasini taqdim qildik. Yangi rezolyutsiya matnida zo'ravonliklarni to'xtatish, inson huquqlariga rioya qilinishi kerakligi, Suriyada islohotlar o'tkazilishi kerakligi haqidagi hamma jihatlar ancha kuchli tarzda bayon qilingan, dedi Rossiyaning BMTdagi elchisi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. AQSh transport qo'mondonligi rahbari O'zbekistonga tashrif buyurgan, Yevroparlament O'zbekistondan keltiriladigan tekstil mahsulotlariga soliqni kamaytirishga qarshi ovoz bergan. Jizzaxda salomatlik haftaligi ayollarga homiladorlikni oldini olish tekin vositalari taklif etilmoqda. Afg'onistonda jinsiy zo'rlanganidan so'ng zinoda ayblangan ayol o'zini zo'rlagan odamga turmushga chiqishga ko'ngan. Demak, shu va boshqa tafsilotlar qarshimizdagi daqiqalarda. Jizzaxda ayollarga homiladorlikni oldini olish uchun tekin vositalar taklif etilmoqda. Tuman qishloqlarda bu ish bilan Toshkentdan maxsus kelgan brigada doktorlar shug'ullanyapti. Salomatlik haftaligi nomi bilan o'tkazilayotgan bu tadbirda asosiy e'tibor 2011-yilda farzand ko'rgan ayollarga qaratilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari Po'lat Boboyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad onalik va bolalikni himoya qilishdir.
Bu respublika sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan har bir viloyatga salomatlik haftasiligi tashkil qilingan respublika miqyosida. Bu kelib onalik va bolalik bo'yicha amaliy yordam beriladi. Amaliy yordam ko'riladi, o'zi yiqilinadi, spirali ko'riladi, agar qandaydir kasalligi bo'lsa ko'rsatadi mutaxassisga. Hamma 3-4 mutaxassisdan iborat. Pediatr, akusherinkolog, terapevtlar bor tarkibida. Uni yoniga biz viloyatda mutaxassis qo'shganmiz. 6 qishloq vrachlik punktida postoyanno ishlashadi.
Deydi Po'lat Boboyev. Boshqarma boshlig'iga ko'ra, agar onalar salomatligi yomon bo'lsa, ularga spiral qo'yish taklif qilinmoqda.
kimdadir agarda spiral bo'lmasa uni majburiy yo'q hech qanaqa, o'zini xohishi bilan ko'p bolali bo'lgan bo'lsa, sog'lig'ini yo'qotgan bo'lsa, mana bizga agar murojaat qilsa, marhamat biz podrobno unga agar terapevti bo'ladigan bo'lsa, как раз hozir aytgan ekstrak interkasaklar va o'zi mutaxassislar bor. Bu tumanda akurikolog ishlayapti hozir. Bu tumanda o'zi ishlayapti mutaxassis.
Deydi Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Po'lat Boboyev. Biroq viloyatning Do'stlik tumanida istiqomat qiluvchi Hafizaning ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, hamshiralar uyma-uy yurib shu yil farzand ko'rgan onalarni qishloq vrachlik punktlariga taklif qilmoqda. Medsestralar uyma-uy yurib Toshkentdan doktorlar kelibdi, tekinga davolanishingiz mumkin ekan deb aytdi. Mening bosh og'rig'im bor, borsam biz boshingizni tekshirmaymiz, sizga tekinga spiral qo'yib beramiz deydi. Spiraling boshingdan qolsin dedim-da qaytib keldim deydi Hafiza. Do'stlik tumanining Yangobod qishloq vrachlik punkti yaqinda istiqomat qiladigan Haydarjonga ko'ra, uning xotini ham toshkentlik doktorlardan o'ziga kerakli muolajani ola olmagan.
Mana bir kishidan beri umuman mazasi yo'q edi, borib doktorlar kelibdi, borib ko'rinib kelgin deb jo'natsam, yo'q, bu u bizni ko'rmas ekan, u faqat shu 2011-yil tuqqan ayollarga tekinga spiral qo'yishga kelgan ekan deyapti. Bu nima masala? Endi O'zbekistonda odam soni ko'payib ketdi demoqchimi? Endi bu narsaga tepadan buyruq bo'lganman, shunaqa tekinga spiral qo'yib beramiz. Mana shu ko'chama-ko'cha aytib yurdi ayollarga, doktorga boringlar, shunaqa doktorlar keldi. Doktorlar keldi, ko'rdinglar. Endi unga qanaqa doktorligini aytmayapti, u yoqqa borgandan keyin so'ralyapti. Siz nimasiz? Men boshim og'riydi, yo unaqa bunaqa desa, yo siz kerak emas. Bizga shu 2011-yil tuqqan ayollarga spiralga spiralni tekin qo'yib beramiz.
Deydi Haydarjon. O'zbekistonda keyingi yillarda tug'ishni kamaytirishga qaratilgan urinishlar kuchayotgani aytiladi. Xususan o'zbek oilalarida bolalar sonini 2-tadan ko'paytirmaslik talab qilinayotgani to'g'risida xabarlar bor. Kuzatuvlarga ko'ra, tug'ish yoshidagi ayollar agar farzandlari 2-ta bo'lsa, ularga majburiy ravishda bachadon ichi vositasi, ya'ni spiral qo'yilmoqda yoki ular sterilizatsiya qilinmoqda, ya'ni bichilmoqda. Ixtiyoriy ekani aytilayotgan sterilizatsiya jarayoni aksar hollarda majburiy tarzda o'tkazilayotgan haqida juda ko'plab ma'lumotlar bor. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda tug'ilish ko'rsatkichi 20.8 promili, ya'ni har 1000 kishiga qarab 21 chaqaloqni tashkil qildi. Agar bu raqamni O'zbekistondagi 28.2 million aholiga nisbatan oladigan bo'lsak, o'tgan 9 oy davomida taxminan 560 ming bola tug'ilgan demakdir. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, tug'ilish ko'rsatkichi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1.1 promillega kamaygan.
Demak, O'zbekistonda aholi soni ortar ekan, rasmiylar ayollarga homiladorlikdan himoyalanish vositalarini targ'ib qilmoqdalar. Rossiya Oliy sudida odam savdosi bilan shug'ullanib kelgan xalqaro jinoiy guruhga nisbatan Moskva okrug harbiy sudi chiqargan hukm qonuniyligi ko'rib chiqilmoqda. Isroil fuqarosi va Rossiya bosh razvedka boshqarmasi podpolkovnigi boshqargan bu jinoiy guruh 8 yil davomida 129 nafar ayol, jumladan O'zbekiston fuqarolarini Yevropa va Yaqin Sharq mamlakatlariga fohishalik qilishga olib o'tgani isbotlangan. Sud jarayonini Moskvadan muxbirimiz Umidbek kuzatdi.
Payshanba kuni Rossiya Oliy sudi odam savdosida ayblanib turli muddatlarga qamalgan jinoiy guruh a'zolarining advokatlari bergan shikoyat arizasini ko'rib chiqa boshladi. Shu yilning aprel oyida Moskva okrugi harbiy sudi chiqargan hukm bo'yicha jami 12 kishi qamoqqa hukm qilingan edi. Rossiya Oliy sudi matbuot markazi xodimasi Valeriya Zaxarova ozodlikka bularni ma'lum qildi.
Это работа торговцев, которая у нас 15-го рассматриваться начнет. Оно у нас в понедельник будет продолжаться, так сказать, рассматриваться, потому что в пятницу...
Odam savdogarlari ishi 15-dekabrda ko'rib chiqish boshlandi. Shikoyat arizasi dushanba kuni ham ko'riladi o'xshaydi. Chunki juma kuni sud ariza topshirganlar ishini ko'rib chiqishga ulgurmadi. Hukm dushanba kuni chiqariladi deb o'ylayman, dedi Oliy sud vakilasi Valeriya Zaxarova. Shu yilning aprel oyida odam savdosida aybdor deb topilgan moldovalik, rossiyalik va isroilliklardan iborat jinoiy guruh 5 yil shartli jazodan 19 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edilar. Moskva okrug harbiy sudi xulosasiga ko'ra, xalqaro jinoiy to'da 1999-yildan 2007-yilga qadar Isroil, Italiya, Ispaniya, Germaniya, Gretsiya, Hollandiya va Birlashgan Arab Amirliklariga jami 129 ayolni olib o'tgan va fohishalik bilan shug'ullanishga majburlagan. Hukmda aytilishicha, fohishalikka majburlagan ayollar orasida O'zbekiston, Rossiya, Ukraina, Belarus va Moldova fuqarolari bo'lgan. Jinoyatchilar g'arbda yaxshi maosh to'lanadigan ish topib beramiz, xizmatkor, enaga yoki ofitsiantlik qilasan degan yolg'on va'dalar bilan qizlarni Yevropa yoki Isroilga soxta hujjatlar yordamida o'tkazgan va fohishalik qilishga majburlashgan. Sud davomida fohishalikka majburlanganlar orasida voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgani isbotlangan. Jinoiy guruh sotilgan har bir ayol uchun 1,500 to 8,000 AQSh dollarigacha daromad olgan. Moskva okrug harbiy sudi sudyasi hukmida sotilgan o'zbekistonlik bir ayolning boshidan kechirganlari tafsilotlari keltirilgan. Uni aeroportda olib borib, sayyoh sifatida Misrning Xurgada shahriga yuborishdi. U yerda aviyanay ko'rsatmasi bilan Sharustamovani kutib olishadi va mahalliy badaviy qabilalarga topshirishadi. Badaviylar aviyanay bilan kelishgan holda ayolni Misr-Isroil chegarasidan pinxona olib o'tishadi. Arablar bu hududdagi boshqa badaviylar bilan urush holatida bo'lishiga qaramasdan, ular mina maydonlari orqali o'tganligi aniqlandi. Nihoyat Sharustamova Isroilda qo'shmachilarga topshiriladi va u yerda pul evaziga fohishalik bilan shug'ullanishga majburlanadi, dedi harbiy sud sudyasi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur jinoyatning fosh etilishiga 2006-yilda Italiyada o'zbekistonlik bir ayolning mahalliy xavfsizlik xizmatlariga qilgan murojaati turtki bo'lgan. 5 nafar Moldova, 6 nafar Rossiya va 2 nafar Isroil fuqarosidan iborat jinoiy guruh tarkibida Rossiya bosh razvedka boshqarmasi ofitseri Dmitriy Strikanov ham bo'lgan. Birgina GRU podpolkovnigi Dmitriy Strikanovga 97 ta jinoiy epizod bo'yicha ayblov qo'yildi. Biroq sud uni faqat hujjat qalbakilashtirishda aybdor deb topdi. Tergov paytida o'tkazilgan tintuvlar natijasida jinoyatchilardan 2600 to'g'irlangan xorij pasportlari va boshqa hujjatlar musodara qilingan. Jinoiy guruh Interpol, Italiya, Rossiya, Finlandiya va O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari xodimlari o'tkazgan qo'shma amaliyot natijasida qo'lga tushirilgani aytilmoqda.
19 лет со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Инави 18 лет со штрафом в размере 600 тысяч рублей.
Mahkama qaroriga muvofiq, ayollarni fohishalikka majburlagan guruh yetakchilari Slisarovga 19 yil va 600 ming rubl jarima, Avianayga 18 yil va 600 ming rubl jarima, Strikanovga 12 yil va 100 ming rubl jarima hamda zaxiradagi podpolkovnik unvonidan mahrum etish hukm etildi, dedi Moskva okrug harbiy sudyasi. Mazkur jinoiy ish yuzasidan yig'ilgan materiallar jami 200 jildni tashkil etgani aytilmoqda. Interpol ma'lumotiga ko'ra, odam savdosi biznesining yillik pul obaroti 17-19 milliard dollarni tashkil etadi. Birgina Osiyoning o'zida ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bir yilda 30 million odam qullikka sotib yuborilmoqda. Jumladan har yili Yevropa mamlakatlari chegaralaridan o'tkazilib sotilayotgan 200-500 ming kishining yarmidan ko'pini ayollar tashkil etmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar hisob-kitobiga ko'ra, Rossiyada quldorlar tomonidan yiliga 50 ming odam sotiladi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiyada O'zbekistondan va boshqa davlatlardan ayollarni fohishalikka olib ketib sotayotgan odam savdosi bilan shug'ullanuvchi guruh fosh etilgan. Avvalgi eshitishlarimizda, demak, O'zbekistonda chiqish vizasini olish bilan bog'liq murakkabliklarga qaramay, odam savdogarlari osonlikcha u yerdan ayollarni olib chiqib, ularni fohishalikka majburlayotgani haqida ko'plab eshitishlarda hikoya qilgan edik. Aslinglovchi bu yuzadan sizda fikr bo'lsa, bizga yo'llang, biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshittirishimizda berib borishga harakat qilamiz.
Ozodlikning jonli eshittirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshittirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz davom etadi. Tojikiston Oliy Majlisining quyi palatasi deputatlari O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi raisi Dilorom Toshmuhammedova nomiga murojaatnoma yo'llab, G'alaba Amuzang temir yo'lida vujudga kelgan muammoni hal qilishga amaliy yordam ko'rsatishni so'raganlar. Shu yil 17-noyabrga o'tar kechasi G'alaba Amuzang temir yo'lida portlash sodir bo'lgani ortidan Tojikistonning Xatlon va Badaxshon viloyatlari hamda Kulob hududiga tegishli taxminan 320 ta yuk vagoni O'zbekiston hududida to'xtab qolgani aytilgan. Edi, vujudga kelgan bu vaziyat Tojikistonda oziq-ovqat taqchilligiga sabab bo'lmoqda ekan. Boshqa tafsilotlarni endi Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan yo'llagan maqoladan bilib olamiz.
Dilorom G'afurjonovna giromi qadr. Majlis namoyandagoni Majlis Oliy Jumhuriy Tojikiston nigaroni feshro.
Hurmatli Dilorom G'afurjonovna, Tojikiston Oliy Majlisining namoyandalar palatasi ikki mamlakat temir yo'llarida vujudga kelgan vaziyatdan nihoyatda tashvishda. O'zbekiston va Tojikiston janubiy hududlarini bog'lovchi Termiz-Qo'rg'ontepa temir yo'li shu yilning 17-noyabrdan buyon butunlay faoliyatdan to'xtatildi. Natijada Tojikistonning Xatlon va Badaxshon viloyatlari hamda Kulob hududiga tegishli 24 ming tonna miqdordagi 320 ta yuk vagoni O'zbekiston hududida to'xtab qoldi. Bu vagonlarda asosan dori-darmon, yonilg'i va qurilish mahsulotlari bilan birga gumanitar yordam sifatida yuborilayotgan oziq-ovqat mollari ham bor.
از جمله کمک‌های بشردوستانه برای اهالی کمبیزوغات در فصل زمستان بند شدند.
dedi tojik deputatlarining o'zbekistonlik hamkasblariga yo'llagan murojaatnomasini o'qib eshittirgan parlament quyi palatasi spikeri Shukurjon Zuhurov. Shuningdek, bayonot mualliflariga ko'ra, bir oydan buyon Tojikistonga yetib kelmayotgan yuk vagonlarida aksil terror koalitsiya kuchlariga tegishli noharbiy yuklar va Tojikistonda faoliyat qilayotgan Turkiya, Eron, Yaponiya kabi davlatlar shirkatlariga tegishli qurilish materiallari ham bor. Tojikiston hukumat rasmiysi Zuhurov janoblari temir yo'llardagi muammo bilan bog'liq vaziyatga baho berar ekan, Tojikistonning Tog'li Badaxshon va Xatlon viloyatlari iqtisodiy qamalda qolganiga urg'u berdi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Tojikiston temir yo'llari shirkatiga yuborgan telegrammasida 17-noyabrga o'tar kechasi G'alaba Amuzang temir yo'lida portlash sodir bo'lgani sababli Tojikistonning janubiga tegishli yuk vagonlarini yetkazib bera olmasligini ma'lum qilgan edi. Tojik parlamenti spikeri Zuhurovning bildirishicha, Respublika temir yo'llari shirkati bir necha marta O'zbekiston tomoniga rasmiy murojaat qilib, G'alaba Amuzang temir yo'lida vujudga kelgan vaziyat bilan yaqindan tanishish hamda o'z mablag'i evaziga uni tiklashga ruxsat so'ragan. Biroq afsuski, O'zbekiston temir yo'llari shirkati tojikistonlik temir yo'lchilar taklifini hamon e'tiborsiz qoldirmoqda, dedi Zuhurov. Shuningdek, Zuhurov ortda qolayotgan hafta boshida Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan ikkita rasmiy maktubida ikki respublika o'rtasidagi temir yo'llarda vujudga kelgan muammo yechimida amaliy yordam ko'rsatishini so'ragan.
Bu ta'assuf qayd menamoyimki, daramin bora javob nez.
Ammo afsuski bu tomon takliflari nafaqat O'zbekiston temir yo'llari shirkati rahbarlari, balki hukumat amaldorlari tomonidan ham javobsiz qoldirilmoqda.
Hukumatingiz nima xohlasiz?
dedi parlament quyi palatasi spikeri Zuhurov. Ayni paytda BMT qoshidagi Jahon oziq-ovqat dasturining Tojikistondagi vakolatxonasi direktori Azira Fereyra ham O'zbekiston hukumatining o'z hududidan o'tuvchi Tojikiston poyezdlari yo'lini yopiq qoldirayotgani bu mamlakatda oziq-ovqat taqchilligiga sabab bo'lishidan ogohlantirgandi. Aslida Tojikistonning Xatlon viloyati va Kulob mintaqasi aholisi O'zbekistondan o'tuvchi yuk vagonlarining kelmay qolayotgani ortidan oziq-ovqat narxining keskin ko'tarilib ketganidan shikoyat qilmoqda. Termiz temir yo'lining Amuzang yo'nalishi Tojikistonning Xatlon viloyatiga oziq-ovqat va yonilg'i mahsulotlari olib kirish uchun xizmat qiladigan yagona temir yo'l sanaladi. O'zbekistonning Termiz va Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahri o'rtasidagi 218 kilometrlik temir yo'ldan tojikistonliklar o'tgan asrning 70-yillardan beri foydalanib keladi. 17-noyabrga o'tar kechasi ana shu temir yo'lda ro'y bergan portlashdan so'ng Tojikistonga qatnaydigan yuk poyezdlari qatorida passajir tashuvchi poyezdlar harakati ham to'xtatilgandi. Ayni paytda kuzatuvchilarga ko'ra Moskva safariga otlangan tojikistonlik fuqarolar Dushanbe vokzalidan jo'nab ketishga majbur bo'lmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Eslatib o'tamiz, o'tgan oy G'alaba Amuzang temir yo'lida yuz bergan portlash ortidan rasmiy Toshkent ayni temir yo'lida poyezdlar qatnovini noma'lum muddatga to'xtatgan edi. Tojikiston temir yo'llari shirkatiga ko'ra, hodisa yuz bergan paytdan buyon O'zbekiston ayni shirkatga tegishli 320 dan ortiq vagonni ushlab turibdi. 2 kun avval Jahon oziq-ovqat tashkiloti G'alaba Amuzang temir yo'l qatnovini to'xtatilishi Tojikistonda oziq-ovqat taqchilligini keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Qirg'iziston qamoqxonalarida 13-dekabr kunidan beri mahbuslar ochlik e'lon qilishda davom etmoqda. 15-dekabr kuni mahbuslarning yaqinlari ham qamoqxona binosi oldida norozilik namoyishiga chiqishdi. 16-dekabr kuni davom etgan norozilik namoyishi ishtirokchilari jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbari Sheyshenbek Bayzakov iste'fosini talab qilib qamoqxona ichkarisiga kirishga urindilar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Sherzodbek Yusuf.
16-dekabr kuni Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbari Sheyshenbek Bayzakov iste'fosini talab qilgan mitingda 100 dan ortiq odam ishtirok etgan. Qamoqxonalarda yashash sharoitini, oziq-ovqat va kerakli jihozlar bilan ta'minlashni yaxshilashni talab qilayotgan mahbuslarning yaqinlari o'z oldilariga Sheyshenbek Bayzakovning chiqishini talab qildilar. Ularning bu talabi amalga oshmagach, norozilar hukumat binosi oldiga kelishdi.
Talab qayoqqa? Bugun talab amdan ko'p kuchadi. Bugun o'sha yerda siz o'tirgan bolalar o'zingizga emas.
Talablarimiz avvalgidek, biroq talab qilish usuli kuchaydi. Qamoqxonalardagi bolalarimiz Bayzakov ishdan ketmasa og'zimizni tikamiz, tomirlarimizni kesamiz deyapti.
Bugun bir menga yaqin kishi bo'lib qoldi o'xshaydi. Bizda biz ishdan da milisa ko'p. Hozir ayolga yetgan milisa o'shib turamiz, o'shanda boyaqa talab bilan.
Hozir o'quv uyining oldida 1000 kishiga yaqin odam turibmiz. Atrofimizda militsionerlar ham ko'p, dedi o'g'li Bishkekdagi tergov izolyatorida saqlanayotgan Asal Moldubayeva. Qirg'iziston internet nashrlari yozishicha, bugun jazoni o'tash bosh boshqarmasi binosi oldida bo'lib o'tgan norozilik namoyishi ishtirokchilari va boshqarmani qo'riqlayotgan xodimlar o'rtasida talash tortish chiqqan va norozi ayollar sumkalari bilan jazoni o'tash bosh boshqarmasi qo'riqchilarini kaltaklaganlar. Bishkek va uning atrofidagi 7 ta qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslar 13 dekabrda tushki ovqatlanishdan bosh tortib ochlik e'lon qilganlar.
Suvda aynektir yo'q. Tushuk pishuk ishtiga yo'q.
Hech narsa berilmaydi. Bir kravatda 2 kishi yotamiz. Kameralarning oynasi yo'q. Juda sovuq, havo yo'q. Yotganda solishga ham hech narsa yo'q. Davlat tomonidan ajratilgan narsalarning hech qaysisi berilmayapti. Shu sababli ilojsizlikdan ochlik e'lon qildik, dedi Bishkekdagi 21-chi qamoqxonada ochlik e'lon qilgan mahbuslardan biri. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun ham mahbuslar ochlik e'lon qilgan qamoqxonalarda bo'lganini aytdi. 15-dekabr kuni u Bishkek yaqinidagi 31-chi sonli qamoqxonada saqlanayotganlar siyosiy talablarni qo'ygani haqida gap.
Birinchi koloniya talab qo'yadi, Ahmadbek kelib ketish kerakli deb chiqadi.
Qamoqxonadagi sharoit qoniqarli darajada. 31-chi qamoqxonadagi mahbuslar Ahmadbek Keldibekovning parlament spikeri lavozimiga qayta tiklanishini talab qilishmoqda. Bu qamoqxonada uyushgan jinoiy guruhlarning a'zolari saqlanadi. Bu esa Ahmadbek Keldibekovning uyushgan jinoiy guruhlar bilan aloqada ekaniga isbot bo'la oladi, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun. Biroq jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiylari mahbuslarning siyosiy talablaridan bexabar ekanlarini aytishmoqda. Ahmadbek Keldibekov esa o'ziga nisbatan bildirilayotgan ayblovlar tuhmat ekanini bildirgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Poydarq Bishkek atrofida joylashgan 7 ta qamoqxona mahkumlarining kecha boshlagan ochlik amali yuzasidan ma'lumot bergan jazoni ijro etish davlat xizmati matbuot kotibi Joldoshbek Buzurmanqulov mahkumlarga qo'l telefonlariga noma'lum shaxslar tomonidan SMS maktublar kelayotganini aytgan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Biroz so'ngra boshqa mavzuga yetamiz, to'lqinlarimizdan ayrilmang.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistonda jinsiy zo'rlanganidan so'ng zinoda ayblangan ayol qamoqdan chiqish uchun o'zi zo'rlagan odamga turmushga chiqishga ko'ngan, ya'ni bu ayolga demak qamoqdan chiqishi uchun mana shu o'zini uni zo'rlagan erkakka turmushga chiqish talabi qo'yilgan edi. Jinsiy zo'rlanishi ortidan tug'ilgan qizi ham u bilan birga qamoq jazosini o'tayotgan edi. Yaqinda unga berilgan qamoq jazosi 12 yilga uzaytirilgan edi. Faollar Taliban tuzumi ag'darilganidan 10 yil o'tsa ham afg'onistonlik ayollar hamon adolatni kutayotganini aytadi. Gulnoz ismli bu mahbusa 18 oy qamoqda o'tirganidan so'ng zo'rlagan odamga turmushga chiqishga ko'ngan. Demak, bu haqdagi tafsilotlarni endi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkan yo'llagan lavhadan bilib olamiz.
Turmadan ozod etilgan Gulnoz Afg'oniston ayollar ishlari bo'yicha vazirligi qaramog'ida bo'lgan xonalardan birida istiqomat qiladi. U uyiga qaytishdan xavfsiraydi. Xonim Gulnoz Ozodlik radiosiga bergan suhbatida unga qarshi cheksiz zulm etilganini ma'lum qildi. Afg'oniston ayollar ishlari bo'yicha vazirligi qaramog'idagi xonalardan birida istiqomat qilaman. Taxminan 2 yil qamoqxonada qoldim. Menga cheksiz zulm etilgan. Uyimga qaytishni xohlamayman. Gulnoz ammasi qizining eri tomonidan jinsiy tajovuz etilganini iddao qiladi. Ushbu voqea sabab u zino qilinganlikka ayblanib, mahkama tomonidan 12 yil qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Gulnoz turmada ko'z yorib, bir qiz dunyoga keltirgan. U bundan taxminan 20 kun oldin Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay farmoni asosida o'ziga tajovuz qilgan shaxsga majburiy ravishda turmushga chiqish sharti bilan hibsdan ozod qilingan. Gulnoz bundan 2 yil oldin unga jinsiy tajovuz qilgan shaxsga turmushga chiqishni xohlaysanmi deb berilgan savolga javoban u menga jinsiy tajovuz qilgan, endi unga turmushga chiqishga majburman. Aka-ukalarim meni himoyat etmaydilar dedi. Ma'lumotlarga qaraganda Gulnozga tajovuz qilgan shaxs ham Afg'oniston sudi tomonidan 12 yil ozodlikdan mahrum etilgan, ammo sal o'tmay uning qamoq muddati 7 yilga ozaytirilgan. Gulnoz jinsiy tajovuz qurboniga aylantirilgan yagona ayol emas Afg'onistonda. Bundan oldin ham yuzlab ayollar zo'rlanib, ularning insoniy haq-huquqlari poymol etilgan. Mamlakat bo'ylab inson haq-huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan ayrim nohukumat tashkilotlar mamlakat ayollari turli zo'ravonliklardan aziyat chekayotganliklari borasida bor-bor xavotir izhor etganlar. Hukumatning tegishli organlari Afg'oniston bo'ylab ayollarga qarshi zo'ravonliklar qo'llanilayotganini rad etmagan holda ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rilayotganini ta'kidlaydilar. Mamlakat bo'ylab ayollar haq-huquqlari faollaridan xonim Farruxlaqo Afg'onistonda ayollarning haq-huquqlari oyoq osti qilinishiga afg'on ayollarning o'z haq-huquqlaridan xabardor bo'lmaganliklari va jamiyatdagi hukmron urf-odatlarni ham sabab qilib ko'rsatdi.
Buni yaxshiroq bilasizki, ayollarning haqqi qayerga tomol bo'lgan va sababi nimasidadi. Vaqtki jonaga ayollar trening qiladi, aksaran hamma haqlari bilan o'z qo'llaridan tomol bo'ladi. Bu dalildaki ayollar ko'proq o'z haqqidan ogohlari yo'qdir. Buni chunki ayollarga fursat berilmadiki haqlardan ogoh bo'lsalar.
Afg'oniston ayollari yer yuzida o'z insoniy haq-huquqlaridan cheksiz ravishda mahrum etilgan ulkan insoniy qatlam hisoblanadi. Mutaxassislar fikricha, mamlakatda ayollar haq-huquqlari muammosini bartaraf etish uchun Afg'oniston qizlarini o'qimishli qilib yetishtirishga katta ehtiyoj seziladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'onistonda jinsiy zo'rlanganidan so'ng zinoda ayblangan ayol qamoqdan chiqishi uchun o'zini zo'rlagan odamga turmushga chiqishga ko'ngan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Dasturimiz endi erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Dastlabki qo'ng'iroq Qashqadaryodan. Alo, assalomu alaykum.
Bu Ozodlik radio eshitirishdanmi?
Ha, shunaqa.
Ha. Men Sharshar ismimdan, Alshir mamlakat xo'jaligini O'rta Qo'rg'on qishlog'ida yashaganman. Boshimda o'tgan safar aytib yursam sizlarga, iltimos.
Qayerdasiz?
Batasiz. Hozir men to'g'risi sizlarga hamma narsani boshlab aytib bersam, iltimos, eshitsalaringiz.
Nima gap ekan?
Men 87 yil shaharga turmushga chiqqan edim. Naz degan bolaga. 96 yilda kelib, o'g'lim tug'ilgandan keyin turmush o'rtog'im o'ldi. Turmush o'rtog'im o'lgandan keyin qaynonamlarnikidan ular oilasi ko'pligi tufayli Sentrga O'rta Qo'rg'onda akamlarning o'qiliga qaytib keldim-da. 8 yil azob oqibat bilan akamlarning qo'lida turdim. Oxir oqibat Chiyal tumanida akamlar majburi Zumdari tufayli, shu tufayli hozir Chiyalga turmushga chiqqan edim. Erdan turmush bir moyilli degan odamga turmushga chiqdim. Hozirga kelib undan ham taqqa borgan edim, uni xotin nabolalari bor ekan. Hozirga kelib men sharsiz zaman Alisher Novichga qo'yganimni Sharmaton nasqorlar yig'inida qarashni Tanqos qo'rg'onida bir domga turaman. Bir vayron ahvolda turaman-da. 2000 7 yilga ijtimoiy himoya yili munosabati bilan qaramolga yordam so'rab hokimiyatga ham bordim. Kirmagan eshigim chiqmagan teshigim qolmadi. Oxiri karantinga yozgandim. Yerdan mol bersin deb qaramol mol beriladi deb mening hokimga arizamni jo'natishgan ekan. Hokimiyatga borgan edim. Sen xohlagan joyingga borsang ham baribir yuborgan xatlaring hamma bizlarga keladi. Xohlagan joyingga boraver, biz hech qanday senga yordam bera olmaymiz deb, men hech qanday yordam berish 2007-yil ijtimoiy himoya yilidan beri har kim sarson-sargardonmanda.
Hozir bitirib qo'yganmiz.
Ha, hozir mana shu ikki farzandim bilan shu Tanfoz qo'rg'ondagi Yoshlar ko'chasi 2-chi uyda yashayman. Domga, u ham na ishi na anosi bor bir vayron joyga kiraman.
Endi mana bu kelasi yil nima deb e'lon qilindi-yu, mustahkam oilangiz deb.
Ya, to'g'ri, mustahkam o'shaning uchun hamma joyga bordim. Bo'lsa bo'ldi-da, senga o'xshagan er yo'qlar son mingta bo'lsa, qaysi birlaringga yordam ber, xohlagan joyingga murojaat qilaver dedi. Bilmadim, hokimga borsam, hokimga to'g'risi sizga qarab, keyin sizga qarab muomala qilishadi. Bilmadim. Qayerga murojaat qilishimni ham bilmay qoldim.
Qashqadaryodan Dilorom Temirova edi. Navbatdagi qo'ng'iroq ham Qashqadaryodan. O'zini Hasan Choriyev deb tanitgan tinglovchimiz Qashqadaryoda suv yo'q deb kuyinadi.
Qana ishtimoriyman. Hasan Choriyevman. Men mana shu Qashqadaryo viloyatining suv oqovasiga 20 yil ishladim. Shu bugungi kunda shunday shu haligi 10 yildan buyon shu oqova suv ichimlik suv yetishmaydi viloyatga. Hammasi 120 km masofaga bo'lsa, hammasi suvni ichib, suvni xarizor qilmadi. Mana shu Qashqadaryoliklar tangnayga suv tegmay, zavur halqi suvlarda ichib, jigari tikib kasal bo'yapti. Ammo hech qanday umuman suv tegmaydi. Ichimlik suv yo'q.
Qadoqlangan suvlar yo'qmi?
Qadoqlangan suv yo'q, mana oqova suv, oqova suv aytayapman men. Oqova suv. Mana shaxsan suv qilaydi quvurda. Har qaysi chekotda shu yerdagilar hammasi mana aholida qishloqdagi odamlar o'tgan suvni ichidan quvurni ichiga egasi yo'q. Nima suvni o'z boshimcha o'z bodir tomorqa suvaradi, kalam kartishka suvaradi, o't bedan soyaveradi. Undan keyin ham haligi suvni shunchalik haligi og'ir qoloq ketgan kerak bo'lsa ba'zilar hojatxona ham qilgan. Bu qarshidagi ism prokuratura, ekologlar bular e'tibor bermaydi bular. Bular hech haqdan ishi yo'q. Qarshi davlat muammosi deng, gaz davlat muammosiga deng, problema deng, nima ichimlik mana shu hurmatli Rashidov bobomiz bilan g'oyib bobomiz jon kuyib, suvab kelib tog'izgan suvlarini. Ana shu suv yetmaydi xalqqa, cholga bormaydi. Mana muborak qarshi qolsa ishon
nimaniki ichyapti xalq?
Yo'q, ichimlik suvdan xalq deputatlar suv yo'q, vodoprovodlarga suv yo'q, ichyapti xalq.
Nima?
Men bu yaqinda ochiq xat yozmoqchiman prezidentga. Mana Islomaga Karimov mana 86 yilda o'zi mana shu otkin bo'lgan vaqtida mana shunda avariya bo'ldi. Shuni o'zi bir sotka boshiga turib ichimlik suv nimaligini odam biladi. Bu hozir Zayniyev masalan 10 yil turib 10 yilda bironta suv e'tibor bermadi. Texnikalarni sotib yubordi, idora joylarini sotib yubordi, ichlarni oilaga bermaydi. Vodokanal suv oqovi tukalgan, tukalgan. Xalq nimaligini bilmaydi. Xalq nima bu suv nima ekanligini bilmaydi. Men tushunmayman bu nimaga. Xalq simitsiz ham yashash mumkin. Gaz ham yashash mumkin. Nahotki vodokanalga suv o'tmaydi. Suvni olib kelmaydi. Prezident ishora qilibdi, ham prokurorga, SNBga, deb hammasini mana shunday odamlarim bor. Bular suvni qo'lib o'zlarining xonalarini tanqid qilolmaydi. Shu mana ma'lum nazorat yo'q shu punkti. Setkalangan hovuz. Shuni hech kim e'tibor bermaydi. Qaramaydi, shu oqib tishirmasdi. Bu hayam yaxshi bironta bir dushmanimiz dushmanimiz bo'lsa bir ma'lumot chalayotsa hamma xalq qirilib ketadi. Mana shunaqa kamchilik ota. Aytmasang, aytmasang, tilingga aytmasang, dining qiyadi. Mana shunda men suv oqvada mana shu ichib, mana suvga ayni suvni ichib ashiddam.
Qashqadaryodan Hasan Choriyev edi. Tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga ma'lumot yo'llang. Biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshitirishimizda berib borishga harakat qilamiz. Shu o'rinda eslatib qo'yaman, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda oyliklarning o'sishi fuqarolarning boyishiga emas, aksincha qashshoqlashuviga sabab bo'lmoqda. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan iqtisodchilar mana shunday fikrni bildirishgan. O'zbekiston iqtisodini o'rganuvchi mutaxassislar fikricha, mazkur mamlakatda oyliklarning oshirilishi inflyatsiya darajasining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Odatda oyliklar inflyatsiya darajasini qoplash va aholining qashshoqlashuviga yo'l qo'ymaslik maqsadida oshiriladi, ammo O'zbekistondagi inflyatsiya qanday balodirki, to'ymas ajdaraho kabi daromadlarini yamlab yutmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Inflyatsiya terminiga iqtisodiy darsliklarda mana bunday ta'rif beriladi.
Inflyatsiya, lotincha inflatio, ko'tarilish, tovar va xizmatlar uchun narxlarning umumiy ko'tarilishidir. Inflyatsiya jarayonida bir miqdordagi pulga avvalgi qaraganda kamroq tovar va xizmatlarni sotib olish mumkin.
Inflyatsiyaning 5 omili mavjud.
Davlat xarajatlarining o'sishi, rejalangandan ko'proq pul chiqarib, ommaviy kredit siyosatini yuritish, yirik shirkatlarning narx belgilashdagi monopoliyasi, kasaba uyushmalarining bozor iqtisodi shartlariga asosan oyliklarni oshirish darajasiga monopoliyasi, real milliy ishlab chiqarish hajmining kamayishi.
Mavzu doirasida O'zbekistondagi inflyatsiyaga bu omillardan qay biri ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda va inflyatsiyaning sarmoya siyosatiga ta'siri qanday bo'lmoqda degan savollarga javob topmoqchimiz. Demak, efirda O'zbekistonning inflyatsiya sirlari maxsus dasturi va mikrofon oldida uning olib boruvchisi Elmurod.
Raqamlar urushganda.
O'zbekiston rahbariyati xalqaro tashkilotlar va mustaqil iqtisodchilarning O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi haqida keltirayotgan raqamlari bir-biridan keskin farq qiladi. Masalan, prezident Islom Karimov 2011-yilning 21-yanvarida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida so'zlagan nutqida aholi daromadlari 2010-yilda 2009-yilga nisbatan 123.5% o'sganini, inflyatsiya esa 7.3% bo'lganini ta'kidlagan. Shuningdek, Islom Karimov 2011-yilda inflyatsiya darajasi 7-9%dan oshmasligini bildirgan. 2011-yilning aprelida esa O'zbekiston Moliya vaziri Rustam Azimov Toshkentda o'tgan xalqaro ilmiy anjumanda so'zlagan nutqida joriy yilda inflyatsiya 7-8%dan oshmasligini, aholi daromadlari esa yil sayin 22-24%ga oshayotganini bildirgan. Joriy yilning 8-avgustida esa O'zbekiston Statistika qo'mitasi 2011-yilning 6 oyida inflyatsiya darajasi 3.6%dan oshmaganini e'lon qildi. Markaziy Osiyo mintaqasi iqtisodiyotini o'rganuvchi tahlilchi, sarmoyadorlar va brokerlarning Birjevoy lider jurnali shef redaktori Vyacheslav Zubenko o'zbek rasmiylarining bu bildiruvlarini sharhlar ekan, ular keltirgan raqamlar haqiqatdan ancha uzoq ekanini aytadi.
Увеличение заработных плат на целых 22-24% должны были привести к повышению реального уровня жизни граждан Узбекистана.
Oylik maoshlarining 22-24% ko'tarilishi o'zbekistonliklarning real farovonligini oshirishi kerak edi. Agar inflyatsiya darajasi 8%dan oshmasa va oyliklar 22-24% oshirilsa, aholining real daromadi 14-16% ko'payishi kerak. Bu esa so'mning dollarga nisbatan qiymati mustahkamlanadi, aholining xarid quvvati oshadi, ishlab chiqarish hajmi o'sadi degan gapdir. Ammo bugungi O'zbekistonda bu holatlarning birortasi ham kuzatilmaydi.
Ayni paytda xalqaro tashkilotlar O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi haqida boshqacha ma'lumotlarni keltiradilar. Xalqaro valyuta jamg'armasining hisob-kitobiga ko'ra, 2011 yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi taxminan 11.5%ga yetdi. Mustaqil manbalar esa inflyatsiyaning 50%dan oshganini bildirishmoqda.
Minimalniy nabor tovar va usluq v o'zbekiston stolitsa stoil 2000 sumov, to v seredini iyunya uzhe 227000 sumov.
Yil boshida O'zbekiston poytaxtida mahsulotlar va xizmatlar yig'indisi bir oyiga 202 ming so'mni tashkil qilgan bo'lsa, iyun oyi o'rtalarida bu ko'rsatkich 227 ming so'mni tashkil qilgan. 6 oyda mahsulotlar va xizmatlar yig'indisi narxi 12%dan ko'proqqa o'sgan. Biz 2011 yilning 6 oyi mobaynida O'zbekistonda inflyatsiya darajasi kamida 12-13%ga yetganini ko'rib turibmiz. Qaytarib aytaman, bu eng minimal ko'rsatkich. Aslida bu ko'rsatkich bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Biz g'arb sarmoyadorlariga O'zbekistondagi inflyatsiya darajasini o'rganib, iqtisodiy vaziyatni tahlil qilib, mana shunday ma'lumotlarni berganmiz,
dedi Vyacheslav Zubenko. O'zbekistonlik tajribali iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov esa o'z hisob-kitoblari natijasida O'zbekistonda inflyatsiya 47%ga yetganini aytadi.
Meni hisobim bo'yicha 47 bo'lgan, 47 tani olingan.
Xo'p, o'sha 47 foizligini konkret misollar bilan.
50 ta tovardan oldim.
Xo'p, qaysi tovarlar?
Yat qadimiy. Birinchi oziq-ovqatlardan, ikkinchi mana bu kiyim-kechak, uchinchi qurilish materiallari, to'rtinchi o'quv qurollari, bir xil narsalar 90%gacha oshdi-da,
dedi Rasuljon Abdumajidov.
Hukumat inflyatsiya darajasini nega yashiradi yoki iste'mol savatchasi degan tushuncha mavjudmi?
Butun dunyoda inflyatsiya darajasi iste'mol narxlari indeksi, sodda qilib aytganda iste'mol savatchasi bilan o'lchanadi. Ammo O'zbekiston statistika qo'mitasi saytida iste'mol savatchasi degan tushunchani topa olmadik. Bu boradagi savollarimizga O'zbekiston statistika qo'mitasi rasmiylari javob berishdan bosh tortdilar. Shuning uchun bu boradagi savollarimizni yana o'zbekistonlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidovga berdik.
O'zbekistonda statistika qo'mitasini saytiga kirdim. Iste'mol savatchasi haqidagi ma'lumotni qidirdim, deyarli barcha atchotlarini o'qib chiqdim. Hamma joyda inflyatsiya haqida gapirilgan joylari bor, boshqa iqtisodni o'sishi haqida rivojlangan joylar bor, lekin aynan inflyatsiya qaysi iste'mol savatchasidan kelib chiqib aniqlanyapti? Iste'mol savatchasini o'zi konkret nimalardan iborat? Nechta mahsulot kirgan unga? U qanaqa? Mutlaqo bu haqida ma'lumot yo'q. Bu sababi nimaga?
Ya u O'zbekistonda buni ma'lumot yo'q. Shuning uchun mana biz erkin iqtisodchi olimlar ham gandiraklayapmiz xolos. Bu bir qo'lga ushlaydigan bir nima yo'q. Biror marta naushni yoki bir nimalarni ham qilolmaymiz biz ekonomika bo'yicha.
Yo'q, o'zi davlat miqyosida o'sha iste'mol savatchasi mavjudmi? Ishlab chiqilganmi?
Yo'q, ishlab chiqilmaganda gap ashedada.
Demak, iste'mol savatchasi ishlab chiqilmagan ekan, hukumat inflyatsiya darajasi haqida xohlagan ma'lumotni berishi mumkin.
Xohlagan ma'lumotni beraveradi-da, ras uni ishlab chiqilmagandan keyin xohlagan ma'lumotni beraveradi. Masalan, 3% deyish mumkin, 1% deyish mumkin. Xohlagan raqamni berishi mumkin. Raqam u qog'oz ko'taraveradi hammasini, har qancha milliard ham.
Bu o'zbekistonlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov edi. O'zbekiston hukumati nega inflyatsiya darajasini yashirishga urinadi? Bu savolimizga Nyu-Yorkdagi ICMB moliya shirkati eksperti Vera Lazarenko javob berdi.
Высокая инфляция для любой экономики – это негативный фактор, так как указывает на существенные экономические риски, что будет сдерживать приход крупных долгосрочных инвестиций в регион.
Инфляция дарежасының юқары болышы һәр қандай икътисад өчен салбый омылдыр. Инфляцияның юқары икәне мәзкур мәмләкәттә икътисади хатарлар барлыгын күрсәтәдә. Бу исә минтәкәгә ирек ва узак мөддәтле сармаяларның килешегә тоткынлык яратәдә. Әмма Өзбекстан хөкүмәтенең реаль инфляция дарежасын яшерешкә хәрәкәт кылышы бу юнәлештә үз файдасын бирмәйдә. Чөнки сармаядарлар мустақиль манбалар мәгълүматларына таянышмакта. O'zbekiston hukumatining real iqtisodiy ko'rsatkichlarini yashirish harakati sarmoyadorlarni bu mamlakatdan yanada uzoqlashtirmoqda,
dedi Vera Lazarenko.
Daromadni yeb tugatayotgan inflyatsiya yoki inflyatsiyani semirtirayotgan daromad.
O'zbekistonda inflyatsiya sirlari degan maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Uni men Elmurod olib boryapman. O'zbekiston iqtisodini o'rganuvchi tahlilchilar fikricha, mamlakatda oyliklarni oshirish uchun hech qanday iqtisodiy asos mavjud emas. Hukumat oyliklarni oshirish barobarida inflyatsiyaning ko'tarilishi va aholining qashshoqlashuviga xizmat qilmoqda.
Азиатского банка развития и Международного валютного фонда валовый внутренний продукт значительно опаздывает его рост в Узбекистане по отношению к инфляции.
Osiyo taraqqiyot banki va xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlarida O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning o'sishi inflyatsiya darajasidan ortda qolayotgani ko'rsatiladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarishning o'sishi 7% ni tashkil qilganini bildirgan. Bu esa O'zbekiston hukumatida oyliklarni oshirish uchun hech qanday iqtisodiy asoslar yo'q ekanini ko'rsatadi. O'zbekistonda bu sharoitda oyliklarning oshirilishi faqat inflyatsiyaning kuchayishiga sabab bo'ladi,
dedi iqtisodchi Vyacheslav Zubenko. Rasuljon Abdumajidov ham hamkasbining bu fikriga qo'shiladi va ommabop tarzda O'zbekistonda oyliklarning oshirilishi nega inflyatsiya kuchayishiga sabab bo'lishini tushuntirib berdi.
Sababi potrebitel ketyapti xolosda, ishlab chiqarish bilan balansi yo'q, tovar bilan pulning balansi yo'q. Tushunyapsizmi? Hali pulda aks etmaydi. Potrebitel bo'lib boryapti. Inflyatsiya ketaveradi-da, chunki tovarda aks etish kerak-da buda.
Xo'p, mana O'zbekiston hukumati o'zi biladi. Siz aytayotgan sharoitda oylik ish haqqilarini 25-24% oshirilishi faqat inflyatsiyaning o'sishiga, aholining kambag'allashuviga sabab bo'ladi. Shuni bilgan holda hukumat nega yana oyliklarni oshiryapti va bu bilan o'sha inflyatsiyaning o'sishi, o'sha pulni tovar bilan ta'minlanmasdan turib yana tashqariga chiqarilishiga yana o'zi sabab bo'lyapti.
Buni ish haqini ortilishi soliqni ko'payishiga olib keladi. Soliq ko'payishini hisobiga byudjetni kattalashtirib ko'rsatadi bular. Bu falsifikatsiya deyiladi nimada, ekonomika tilida. Bu bitta eng katta faktori.
Rasuljon Abdumajidov fikrlari bilan tanishdingiz. O'zbekistondagi bunday holat milliy valyutaga ishonchning yo'qolishiga ham sabab bo'layapti.
Инвесторы из Узбекистана, они, как правило, стараются деньги положить за границу.
O'zbekistonlik ichki sarmoyadorlar o'z mablag'larini odatda xorij mamlakatlariga joylashtirishga harakat qilishmoqda. Chunki xorijda ularning mablag'lari O'zbekiston ichkarisidagiga qaraganda ko'proq himoyalangan,
deydi Nyu-Yorkdagi ICMB moliya shirkati eksperti Vera Lazarenko.
Nima qilmoq kerak yoki nima qilindi?
O'zbekistonda inflyatsiya darajasi nega yuqori va uni kamaytirish uchun nima qilmoq kerak? Mavzumiz doirasida suhbatlashganimiz iqtisodchilar bir ovozdan O'zbekistonda inflyatsiyaning kuchayishiga tashqi va ichki omillar mavjud ekanini aytishdi. Tashqi ta'sirlar xalqaro iqtisodiy krizis bilan bog'liq. O'zbekiston eksport qilayotgan gaz, paxta, xomashyosi kabi mahsulotlarga krizis sharoitida narx pasayadi. Bu esa mamlakatga xorij valyutasi tushumini ozaytiradi. Birjevoy Vestnik jurnalining shef redaktori iqtisodchi Vyacheslav Zubenko bugungi kunda inflyatsiyaning kuchayishiga O'zbekiston ichkarisidagi omillar ko'proq sababchi ekanini aytadi.
Ухудшение делового климата в стране, прежде всего в сфере среднего и малого бизнеса, где находится 42% ВВП всей республики.
Kichik va o'rta biznesda ishlab chiqarish muhitining salbiy ko'rsatkichi eng asosiy omillardan biridir. Bu sohaga O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 42% to'g'ri keladi. O'zbekiston iqtisodining asosiy qismi yashirin bo'lgani uchun byudjetga tushumlarning oz tushishi ham inflyatsiyani kuchaytiruvchi sabablardan biridir. 3-chi sabab milliy valyutaning konvertatsiya qilinmasligidir. Bunda sharoitda 4-chi sabab o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Bu xorijiy sarmoyalarning yo'qligidir. Inflyatsiya darajasi ochiq aytilmaydigan va erkin konvertatsiya yo'q bo'lgan mamlakatga sarmoyadorlar kelmaydi,
deydi Zubenko. Mutaxassisning aytishicha, inflyatsiya darajasini tushirish uchun O'zbekistonda tashqi savdo va xususiy tadbirkorlikni liberalizatsiyalash, tovar va xizmatlar bilan ta'minlanmagan ortiqcha pul miqdorini muomaladan chiqarish, milliy valyuta qiymatini sunniy yo'l bilan ushlab turish amaliyotini to'xtatish zarur bo'ladi. Zubenko o'zbek so'mini denominatsiya qilish payti yetib kelganini ham aytib o'tdi.
Ну, скажем так, сделала лишь первые шаги по пути создания благоприятного экономического климата в стране.
O'zbekiston ayni paytda mamlakatdagi iqtisodiy muhitni yaxshilash uchun faqat dastlabki qadamlarini tashladi. Xususiy shaxslar mablag'larini amnistiya qilish, mamlakatga kelayotgan mablag'larning bir qismini bank orqali o'tkazish, elektron to'lovlar tizimini joriy etish kabilarni dastlabki qadam sifatida baholash mumkin. Biroq O'zbekiston iqtisodi ma'muriy buyruqbozlik asosiga qurilgan. Eng muhimi mana shu tizimni isloh qilish kerak.
Dedi Zubenko. O'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov ham bu borada o'z takliflarini bildirdi.
Ekonomistik qonunlar qadamma-qadam buzib tashlanganda, birinchi tavsiyam shuki, O'zbekiston hozir antikorrupsionni programma tuzish kerak. Ikkinchi, antikrizisni programmasi bo'lish kerak. Hozir shunga kirishmasakan, bu borgan sari haligi inflyatsiya yo hammasi korrupsiya ketaveradi. Bu reforma bo'lish kerak edi. 2005 yillarda hech bo'lmagandi. Chunki pulda inflyatsiya bo'lishini men qarab turing. Kupyuralar 10 kupyuradan hozir 3 qoldi xolos. 200 so'm, 500 so'm, 1000 so'mlik. Qolgan 1 so'm, 3 so'm, 5 so'm hamma 7 kupyura o'sha yerga tushib yo'qoldi. Pul ko'p, g'o'zapoya nondan qimmat.
Dedi Rasuljon Abdumajidov. Siz O'zbekistonda inflyatsiya sirlari deb nomlangan maxsus dasturimizni tingladingiz, uni men Elmurod olib bordim.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasa, shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Aziz tinglovchi, sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar hozircha mana shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang, bu Ozodlik radiosi.